Sabían ser un bombero ahorita, mami.
Duela aste batzuk ja gure merkataritza zentroetan, Euskadin eta Espainiako beste leku batzutan ere, ikusten dugula agertu dela WorldCoin, enpresa bat, bueno, gure datuak konkretuki Iresaren eskanerra egin nahi duena, eta horren truke, egiten dutenei ematen diela kripto txampon bat, balore bat daukan kripto txampon bat. WorldCoin enpresa hau Sam Altman indakoa da, ChatGPT eramaten duen pertsonaren enpresa bada, eta kasu honetan azken astean sortu den berria honi buruz izan da Espainiako datu babeserako agentzia esan duela enpresa honen aktibitatea eten behar dela, ez dagoelako argi nola erabiltzen ari duten datu hoiek. Kasu honetan hiru hilabetez izango da neurri hau, eta agentzianek esan du 400.000 erabiltzaileen datuak dituztela. Azpimarratu dute oso kritikoa dela datu biometriko hauek enpresa batekin partekatzea, batez ere ez dakigulako ze egiten ari duten, eta gure datu biometrikoak ezin direlako aldatu, gure izena, gure itxura aldatu dezakegu, gure helbideak ere, baina datu biometrikoak eta irisaren mapa hori ezin dela aldatu. Ez da Espainia enpresa herrialde bakarra non hau egiten ari duten, baina printzipioz hemen Espainian ja ezin dute egin. Ikusiko dugu urrengo asteetan hau konpontzen. Bueno, konpondu baino, eske kasu honetan ni honen alde nago. Hori beste kontu bat izaleik ez, baina ikusiko dugu konpontzen den debeku baten forman. Niretzat pertsonalki ez delako modu etikoa datu hauek jasotzea, batez ere incentivo edo behar ekonomiko bat bilatuz, baina hori ja beste kontu bat izan leike. Gaurko kontua berri teknologikoak izango dira alde batetik, beti bezala Borja Arbosarekin ja hemen dagoena, eta gaur ere bideojokoei buruz hitz egingo dugu, Nintendo salaketaren bat egin duelako eta bar, hori guztia Gaming Roomeko Gaizka Carmonarekin. Beraz, kontu hauek jakin nahi badituzue, hemen daude sarean zearen.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Berrien atalasteko momentua sarean zehar honetan, eta beti bezala programa guztietan bezala, berriak komentatzeko daukagu analista paregabea, betikoa da, baina gustetzen zaitu noizbinka esatea topatu ditugun artean oberena dena, bakarrik bat topatu genuen. En fin, Borja Arbosa, arratsaldeon, zemoduz?
Ahai, eskerrik asko Inigo, arratsaldeon. Zemoduz
moduz, ba, bueno, aurkezpenak zu baita ere egiterakoan esen un froga asko egin. Ez ni kontratatzerakoan, ez da zure aurkezpenetan nola egiteko frogatzerakoan.
Esan aldizut, aurkezpen honen zatia, ez daukala gidoiko ez da lerro bat ere ez. Osea, dena improvisatu dut.
Ez inozkoa da, hori. Egia?
Zinezte zina, hau beto esan da. Ezinezko eta zinezte zina.
Ah, biak. Ez.
En fin, ezinezko eta zinezte zin bezela, azte honetan ja martxoa asita, topatzea Mobile World Congress ospatu dela, eta gero eta mobile gutxiago dauela Mobile World Congress barruan. En fin, bizkat betikoa. Ez, gero eta berrikuntza gutxiago eta gero eta errepikapen
bueno,
gehiago.
Markak mantendu behar dira, baina batez ere egia esan da orain eta gutxiago dauzkagu horrelako ja ekitaldiak eta gero eta gutxiago eta gero eta gutxiago eta noski ba ja ekitaldi bat mantentzen bada nire ustez markak egingo dute pizka bat popurri, hau da mobile aitzakia erabiliz ba aurkeztuko dugu pizka bat gure proiektu guztiak urrengo hiru hilabeterako zeren eta ez dago beste ekitaldirik ja egiteko, ez? Zer geratzen zaigu Cesa izan genuen urtarrilan eta hortik aurrera nik gogoratzen dut bain dela 5-6 urte beste hainbat ekitaldi zeudela uda gertu arte, baina kasu honetan ez dakiz zer gehiago geratzen zen. Berlin ere zen ospatzen beste ekitaldi bat eta uste du komentatzen genuela, baina jaz dut bere izena
Zebit.
Adibidez, baitu. Ba, eske ez dugu ja hainbeste atentziorik deitzen, gainera. Hau da, naiz eta aurkeztu mugikorrak eta ez diren beste gauzak eta teknologiak eta softwarea eta nola ez adimen artifiziala. Gaztelera uste dut deitzen dela ni sinpena ni gloria, ba, pena eta gloria gabeko ekitaldi bat bezala ja geratzen da. Hau da, ospatu da. Oh, okay.
Bueno, Zebit bukatu zen 2018an, por cierto. Aipatzearen. En fin, Mobile World Congressaren barruan aurten, bueno, gauza batzuk ikusi dugu horrela izendatzeko edo aipatzeko, egia esan da, azok hauetan betiko, ez bezperan aurkezten da, azokan zehar prentzak batez ere ikusiko duena, haien artean, adibidez, adimen artifiziala dukaten mugikorrak, batez ere Samsung hori aurkeztu zuen, ja kalean dauzkan S24 mugikorretan, baita Honor eta Xiaomi, erabilera konkretuki ez dute komunikabideetan aipatu edo bereziki kontatu, orduan batez ere hori argazkietan eta bar Google-ek ere egiten ari duena bere mugikorrekin, orduan arlo horretan berriz aurkeztu dute, baina aipatzeko ez gehiegi.
Ez. Momentu honetan, ni ustez leku guztietan ikusten ari gara adimen artifiziala, eta ja ez dakiz zenbat alditan frogatu dudan kotxea, beitu.
Bai, hori buruz gero itzik.
Bueno, bai, ja, jarri didazula momentu honetan pantailan dian. Bueno, adimen artifiziali buruz bakarrik aipatzea, ja, beste enpresa ja handiak, adibidez, Google bere Gemini bertsioa aurkeztu du, eta ja da nintza zure mugikorrean jarri alduzu, eta zure asistente virtuala kendu, hau da, Google Assistant kendu, eta hori jarri, eta Microsoft Copiloten dauka plana berdina, ordun Samsung beste bat bere mugikorrekin, eta ez dakiz zer egingo du gutxienez, baina hor zerbait egin behar du.
Kotxeari buruz hitz egin duzu, kotxe honi buruz,
bai,
kotxe horri buruz dela Xiaomiren auto berria. Ez genuen espero konkretuki Xiaomi auto berri bat aurkestea, baina badakigu baita Xiaomi dela produktu guztiak egiten dituen marka enpresa es oraindik ez daukat argi enpresa bakarra badiren edo Philips bezala enpresa askok bere izenean egiten bauten produktuak. Bye. Dena den, hau da Xiaomi SU7, auto elektrikoa dena, alpinen kolore oso similarra erabiltzen dute, ez daki konkretuki zergatik, eta Txinako bye, merkaturako izango da.
Kesa, ez?
Bai. Bai, bai, osea, quiero decir, aurdin hori, batez ere, ba hori, Alpin marka frantsesak erabiltzen du.
Bai, 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 bai. Baina, diseño hori, baita ere irudi berdina susmatzen duela.
Bai, ba hori, kirol estiloko auto bat izango
dela. Teslarekin alderatuz ez dago, hainbeste,
agian,
kolore txuriarekin, ba, Tesla batekin konparatuko.
Bai, 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 ba hori. Hori da Xiaomiko autoa. Dena den, ba bueno, orkestu dute Mobile World Congressean Txinarako barkarrik izango den auto bat
Momentus. Bai, hori da. Txinan noski beti hasten dira eta gainera Xiaomik egiten dituen pillo porrot handi daukan proiektuak, ba batzuk bakarrik Txinan hasten dira eta hor ikusten dute ba froga banko bat bezala ea zer moduz juten den eta hortik aurrera ba arrakasta badoka ba agian ateratzen dute merkatu globalera.
Baita ere ikusi ditu gainera bueno, bi espairu enpresetan, konkretuki Samsung eta Honorren, hauek direnak osasun eraztunak, Samsung ja baseukan bere proiektua oso aurreratuta eta Honor baita aurkeztu ditu, baina egia da, Samsungeko dela Galaxy nola ditzen da, hau, Galaxy Ring, Galaxy Ring, ba bueno,
zentsua dauka.
Momentuz, bai, momentuz uste dut ez dagoela salmentan, osea ez dute hau oraindik kaleratu.
Bai, bueno, ideia imaginatzen du da egiten dutela pultsera baten funtzio berberak, baina ba eraztun modu motakoa. Nahiagotu bazu, ba, nahiagotzen baduzu ba eraztun batera matea eta pultsera batez, baina ondo.
Egia da beste marka batzuk adibidez Xiaomi ja bere eraztura dituela eta kaleratu dute eta AliExpressen dau por 50 euros
beitu.
Orduan, agian Samsungeko hori eraztuna ez duzu erosi behar.
Bai.
Bueno, sin más, horri buruz egia esan da, ezer gehiago. Energizer baita bere mugikorra aurkeztu du, Energizer ja klasiko bat da, duela iru lagurte aurkeztu zuela bere lehenengo mugikorra nahiko trontxoa zena bateria askorekin, eta noizbinka bertxo berri bat egiten dute horri buruz, kasu honetan ortengo 28.000 miliamperio, hau da ya argi esan da 28 miliamperio, claro, es que 28 mila badut esaten, ba ez dirudi hain handi den bateria, baina bai 28 miliamperio da kristo 28 amperio barkatu da kristongo bateria.
Gero eta esango dut ez dagoela inbertsioa adreilutan. Ba, Energizerrek badauka.
Bueno, a ver, agian pizkat garestitxoa izango den adreilua, ez? Baina, bueno, hortaz aparte, en fin, ikusi dugu beste kasu batzutan, bateria asko dauzkaten mugikorra korrelako enpresa txina tarrekoak eta bar, nahiko lo ditxoak direnak, hori ez da.
Bai, baina, bueno, hori pizkat dei atentzio bat da, eta kasu honetan, ba, pizkat marketing bezala, no, ba, badakigu guztiok Energizer dela energetiko kompainia bat, ez mugikorrak egiten dituena.
Ba, pilak egiten dituzte.
Pilak egiten dituzte, orduan, no, normala da mugikor batean beren gauza garrantzitsua pila ez izatea, baizik eta ba, bateria edo zenbat irauntzen duen bere energia bakarra.
Baita ere ikusi dugu gainera irudia merezi duena Motorola, kaso hau da Motorolakoa, baita ere Samsung bere bertsioa aurkeztu du eskumuturreko mugikorrak kontzeptu bezala aurkeztu dute. Atxe da, basikoki pantalea tolesgarria daukan mugikorra, baino kasu honetan pentsatuta dago ba hori eskumuturrean jartzeko, osea mugikorra eskumuturrean tolesteko eta hor eramateko pentsatuta dago. Claro, hau faioa dauka, eta gainera irudian...
Bat bakarrik?
Bueno, bat baino gehiago. Gaiuaren pisua, forma eta bar...
Yeah.
Gaino, horretaz aparte ikusten duzue irudian argi, alde bat edo sati bat tolesten dela, baino goiko eta beiko parteak ez direla tolesten. Orduan, azkenean irudian ikusten da, baino, bueno, niko baitera egiten dut. Horrelako efektua egiten du, non alde hau, goiko aldea, geratzen da... rígido eta en fin,
U bat bezala
geratzen da. Orduan, erosotasuna kasuenetan ni ez dut oso argi ikusten.
Ikusi dugu zenbat aldiz ikusi dugu Inigo azkenengo urtean ekitaldi batean agertzen da sistema teknologiko berritzaile bat eta hori urte bat pasata gero ja ez du inor gogoratzen.
Zenbat, joku bat egiteko nahiko eredu dauzkagu.
Ziur baietz.
Joku bat egitea nahi duzu.
Venga.
Horrela improvisatuta, ez dugu ezer prestatu, baina egingo dugu 1, 2, 3 urrengo gai honekin. Itxun momentutxo bat, a ber, non daukada musika. 25 punturen truke, Borja, berrikuntza teknologikoak telefono mugikorretan arrakasta izan ez dituztenak. Bat behiru, erantzun berriro.
Telefono zuntxiezina ora, arri bezala bota alzenuena paret batera, baten kontra, eta pareta apurtzen zen.
Telefono zuntxiezina, ondo?
Vale. Tinta elektronikoa zeukaten mugikorrak, beste aldetik. Hau da, zuk itxaltzen zenuen mugikorra, eta beste aldetik tinta elektronikoarekin jarraitzen zenuen ikusten.
Tinta elektronikoa beste aldetik zeukaten mugikorrak.
Apple-en 3D Touch, gogoratzen duzu hori egiten zenuen indarra, hor botoia sakatzerakoan eta menutxo bat agertzen zen alde batean.
Apple-en 3D Touch.
Vale, bueno, mugikorto lesgarriak, hor geratzen dira merkatuan, baina ez du, nik ez dut inor ezagutzen erosten duela Motorola edo Samsungen Flex hoiek. Eta bukatu zai denbora, ja!
Bai, enbora bukatu
zaizu. Uste dut horrein digeratzen zirela gehiago.
Dena den, hiru erantzun zuzen izan dira, 25 puntu bakoitza, ba...
Hiru, lau eman dut?
Ez, hiru.
Hiru, 3D Touch.
Laugarrena, mugikorto lesgarriena.
Ah, ez, horregatik, ez, bai, geratu naiz.
Zalantzan geratzen da, kontu bat dela eta, ni ikusi dituarako, pertsona batzuk, mugikorto lesgarria dauzkatenak.
Ah.
Orduan, hor, ezin dizut puntua eman, beraz, 75 puntu eramaten dituzu etxera.
Ba, aukera gehiago neuzkan.
Osondo. En fin, Boer World Congressai buruz gehiago hitz egitea nahi duzu eta edo honekin nahiko.
Bueno, ba, zer gehiago orkestu da Mobile World Congressean?
Bueno, bere garaian komentatu genuen Humane AI gaiu horri buruz, hori, realitate handitua erabiltzen zuena hormetan eta zure aurrean jartzeko gauzak.
Eta orkestu dute produktu definitiboa?
Bueno, produktu definitiboa ez. Erakutsi dute prototipo bat. Eta
baina
principios...
hori esen aurkeztu egin dela urte terdi gutxien ez, edo zen, noiz bueno, kontatu genuen programa honetan.
Bai, publikora aurkeztu dute fizikoki eta, bueno, bai.
Juste nuen ja hori salmentan zegoela, eta ja, edo gutxienez salmentako prozesu hasieran, baina jendea ja erosi alzuela. Hora, Kickstarter batean geratu dea.
Uste dut ez, hau, a ber, ikusiko dut. Main AI PIN deitzen dena.
Bai, AI PIN, bai, hori komentatu genuen programa batean, ze programa
bai,
komentatu
bai,
genuen.
Bai, azaroan.
Azaroan?
Azaroan komentatu Eitu. Genuen, eta bai...
Bost, jabeteta gejo...
Uste dut ez dagoela salmentan momentuz, eh?
Bueno...
A ber... ez dagoela salmentan. Dena den, ba, bueno, iruzkinak eta bueno, review batzuk ondira azokan, baino guia esan da ez dute ezer konkretuki horrela ondo doala komentatzen, orduan.
Inigo, sintonia berri bat behar dugu.
Zein?
Gautzak hiltzen ditugu momentuetan Hau da, behar dugu sintonia bat, ez daki zer hildela esateko. Ez dakit Arias Navarro bezala horretarako ez duzu behar sintonia, bakarrik soinuak kendu eta ez daki zer hilda, baina ez dakit nola musika militarra egiten tan 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 eta
nola
martxa funebre edo horrelako zerbait
pelikula hori non agertzen zen eskabat labana batek hartzen zuena
Scream?
Psycho. Psycho.
Bai, psicosis.
Psicosis.
Bai. Baina hori dira violinaren doinuak. Violinaren doinuak. Quin, quin, quin. Baina hori jarriko duzu sintonia bezala.
Es que a proposena, a ver, zerbait hiltzeko a proposena izango litzateke, ez?
Bueno,
ez duzu uste?
Bai, baina hiltzeko zorian badago esain beste.
Bueno, a ver, chico, ez dakit. Zerbait hil behar badugu. Hau da pelikularen zati.
Bai.
Beretazkoa, eh?
Jarri.
En fin.
Alduzun zatia. Bueno, bakasu honetan, ez dakit.
Hiltzeko zorian dago.
Hiltzeko zorian dago? Bai. Bueno.
En fin. Aurkeztu dira ere helikopteroak, autogaleriak, robotxakurrak, humanoideak.
Uste dut ja bukatu dezakegula berri honekin, eskerrik asko inoa.
Venga. En fin, zentzugabe diren gauzak komentatzen jarraitzeko, Twitterri buruz itzengo dugu sintoniari gabe. Sintoniari gabe, Borja, sintoniari barkatu.
Zergatik,
baina, sintonia hori erretiratu. Es.
O sea, beste gauza hil behar da hemen? Ez dugu gehiago erabiliko sintonia?
Es.
Ze kostatzen zaizu?
Bueno, sintonia hori ez dugu erabiliko, baina egia da bere bertsio originala hemendik topatu dut ez dakin non dagoen.
Baina zergatik ez sortxibiteko bertsioa? Bueno, ez da sortxibiteko
bertsioa.
Barkatu, imaginatzen duen sortxibiteko bertsioa. Ez da, bertsio mexikarra.
Esan zenuen, zela versio mexikarra.
Estakit zergatik esan nuen hori. Baina bai, sintonia hausen.
Trompetak zirela eta
hori. Izenburu gabe den atal honetan
Tximinoak esan du.
Ez dizut gaiago jarriko sintonia. O sea, ya esaten dizut.
Bueno,
hau da, azken aldi.
Bueno.
Hilda dago eta ez da bueltatuko.
Ema gauza hilko dugutu ditugu gaur.
Asko. En fin, Twitter buruz hitz egiten X edo Twitter deitu nahi duzuen. Bezala duela gutxi deiak eta bideo deiak egiteko gaitasuna aktibatu du mezu zuzenen barruan. Kontua da, gehikuntza hori defektuz aktibatuta datorrela eta funtzio honet hau erabiltzerakoan deian dauden erabiltzaileen IP helbideak erakusten direla. Oso ondo Twitter. Ezaugarria aukendu nahi baduzu edo aldatu nahi baduzu pribatutasuna eta segurtasuna menu barruan hor dago guztiz kentzeko edo esartzeko bakarrik zuen lagunak biak jarraitzen dituzuen akontuak bakarrik egiteko aukera izateko.
Beitu zer egingo dugan.
A ber.
Kaixo, Europako Komisioa,
bai,
Europako Komisioa, izun bat gehiago jarri nahi diozue Twitterri, Elon Musk uste dut ja nahi duela gehiago ordaintzea, bai?
Vale,
zergatik ez.
Ez du funtzionatu txisterri, eta zu baina ez du. Ez, en fin.
Ni deitzen dut, ni neu deitzen dut, baina...
Imaginatzen duzu Europako Komisioko telefono erreala, zeurreneko webgunean dagoena, telefono errealara deitzea eta esatea mesedez jarrizun bat tipoa hoei.
Bilatuko du Googleen, agian badago.
Hori izango zen.
Nola aurkeztu salaketa bat Europako Europako batasuna.
Ojo, ojo.
Europako Komisioa. Hemen dago, a ber.
En fin.
Jakingo dut, eh?
Bai. Ziurrenik...
Agian ez dago telefono bat, baina badago formulario bat.
Bueno, en fin. Kontua zinda kasu honekin eta zergatik salatzearen kontua. Ba, alde batetik ezaugarri hori aktibatzea guztientzat izan leikelako ba, spam deiak jasotzeko formula oso erraza. Gehiegi. Eta bestetik ziurrenik IP helbideak argi jartzea hortik ba pizkat konprometituta izan daitekela. Kasu gehienetan erasotzaile batek ezin du ezer egin IP helbide hoiekin, baino beste kasu batzutan bai. Orduan, ez da mugimendurik inteligenteen agia esan da.
Arik eta hau kofinantzatuta dago fondo europarrekin. Elon ordaintzen du.
Bueno, Europar Batasunari buruz itzeingo dugunez, uste dut aproposa dela momentu honetan, behar dugun sintonia jartzea eta behar diren gauzak, behar diren bezela egitea. Ordun, diruari buruz itzeingo dugu, kontrektuki transferentziai buruz, baino Europar Batasunari buruz itzeingo dugu ere.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Kasu honetan diruari buruz itzengo dugu Europako araudi berriak ezarri duenez, Europak Batasuneko banku eta ordainketa hornitzaile guztiek 10 segundutan baino gutxiagotan ordaindu behar dutela egiten diren transferentziak, diru mugimenduak. Horrek esan nahi du transferentziak berehala prozesatu beharko direla eguna edo ordua kontuan hartu gabe eta dirua gehienez ere 10 segundotan epean iritziko saiola ordaindunari bai estatu mailan bai Europar Batasuneko herrialde kideen artean. Gainera transferentzia horien prezioak ezin izango dira transferentzia konbentzional batenak baino handiagoak izan eta horrek Europa munduko lider bihurtzen du horrelako zerbitzuetan. Ne hori ez nuke esango, baina hori beste kontua da. Hau da, adibidez, nire kasuan ikusten dudala transferentzia bat egiterakoan puntual, 0 euro, inmediata, 1,25. Hemendik aurrera, hilabete batzutan, izango da puntual, 0 euros, inmediata. Puntual ja dela inmediata, ordaun.
Agingo da, agian izango da puntual, 1,25, eta ja.
No, honen movida ikusten ari dut, zein izango den koska, entitate gehienek ez dute kobratzen komisioak, transferentziak egiteko, baina haien prezio tauletan badauzkate komisioak. Eta
bai, ez dute kobratzen, depende CB0 zaren.
Ahí está. Normalean esaten dute haiek komisioiek dauzkatela.
Eta Kutxabankekoei ez esan, zeren ja...
Bueno, bueno, ez dugu babeslerik izango...
Ez dut espero.
En fin, kontua da, dauzkatela registratuta haien komisioak, baino ez diote kobratzen bezero konkretu batzuei, adibidez, nire kasuan, nomina bat daukadanez entitate horretan. Orduan, ziurrenik, hau, hildo beretik joango da, eta esango dute, claro, es que inmediata bada, en fin, komisioa... kobratuko dizut Europak esan duelako ez dut ezer inventa
bueno, guztiok egin beharko dut ezeren eta azkenean zerbitzu hori berberak emango dute banku guztiak orduan kobratzen ez duena eramaten ditu bezeroak hor dago alde ona gutxienez.
Claro, beste partetik Espainian hau aldaketa ez da izan behar Bizum daukagulako eta bai. Bizum orain arte dela baita ere bankuek promozionatu nahi dutelako Bizum orain arte doainik da.
Bai.
aukera dago bizun doainik ez izatea, eh?
Aukera,
ojo,
aukera
ojo cuidado. Ordun, espero dugu
hori baita ere bizun bakarrik erabiltzen da pertsonen artean eta ez enpresen artean. Ordun hori ikusiko dugu nola konpontzen den enpresaren arloan.
Bueno,
baina noski nahiko kompetitiboa izan alda enpresa bat bere transferentziak modu azkar batean egin alba dezake.
Bai. En fin, hau batez ere izango da onura beste herrialde batzutan eta gure kasuan onura izango da transferentziak egiteko momentuan azkartasun hori izateko komisioen kontua ez zin dizuet bermatu, baina hori izango da koska batez ere beste herrialde batzutan. En fin, Borja, titulonera ja sartzea nahi duzu, beste berri bat kontatzea nahi duzu,
bueno, ez dakit zenbat denbora geratzen zaigun ja komentatzeko. Geratzen zaigun berriak ez dira
bueno, gehiago atentzik. Ez geratzen zaigun bakarra da gobernuak SEPI egingo duela, hau da, beste enpresa bat egingo duela inbertsio teknologiko entzako, eta ziurrenik Telefonikan izango duten zatitxoa, 10% hori, komentatzen zena, ba, kasu honetan bideratuko dutela, eraldaketa teknologikorako Espainiako sozietatean. Osondo eskerrik asko.
Osondo eskerrik asko, bai.
Osondo eskerrik asko, ezta? Eta guztia komentatuta, titulol.
Titulol.
Titulol sintonia pizkat moztuta izan du, baina ez daukagu arazorik. Titulol honetan, Borjak bakarrik gauza bakarra esan dit. Duela asko erabiltzen ez dugun sintonia bat behar dugu. Ez du ezer gehiago esan. Orduan, ez dakit nondik joango den, ni hemen dauzkadan sintoniak bera badaki zeintzuk diren, Europar Batasuna neko aia erabili duguna, tximinoak esan du, ja hilda egon berzena, baina bueno, Komediaren Kluba, Go West, Euskal Telekoa eta Alejandro. Orduan, hauek ez badira, dira ez daukat ezer gehiago prestatu.
Babeitu, titulu honen protagonista Alejandro da.
Alejandro Nor.
Alejandra.
¿Es Nor?
Alejandra.
Baño Amazonekoa.
Bai.
Ordun Harry de Saket. Au.
Bai.
Pizkandu zetxo hau utzi dute. Espera, aprovechatzeko duela asko, ez genuela jartzen.
Deitu inigo, Amerikako estatu batuetan literal hartu dute esaldi hau. Badak ez esalgatik?
Zin esaldi. Don't call my name Alejandro.
Bai. Bai, bai.
Baino esalgatik, a ver, ez dut esan.
Ba, beitu, mendearen lehen 15 urteetan zehar, Alejandra, esango dut ingelesez, Alexa.
Vale.
Sena. Izan zen urtean 4.000 eta 5.000 neska estatu batuar artean jaso zuen izena. 2015ean Amazon atu zuen lehen eko kaleratu zuen urtean 2014an iragarri zen 6.000 neskatik gora izan zituen eta 2006an bakarrik lortu zuen hori, baina hortik aurrera etengabe jaitsi da. 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 eta dagoeneko bi urte dira mailatik bera. 2022 azken urte argitaratutako datuekin Alejandra izeneko 564 neskato jaio ziren 2015ean baino ia 180 gutxiago. Hau da, jendea ez dio ja Amerikako estatu batuetan bere alabei izen hau jartzen.
Barkatu.
Buskatu dute izena.
Barkatu. Lehiga alde batera utziko dugu esateko eta pizkat erreflexio bat egiteko. Esaten didazu Alejandra izena berak aioatea eta
bai?
Ez dela erabiltzen berri bat izan dela.
Bai.
Vale. Berri hau egingo dugu askoz hobeto ineren datuekin eta Lady Gagarekin baita hor
no, atzean. Hori Espainian ez du balio, Espainian ez da hori, ez da izen hori jartzen.
A ver.
Agian bai, agian igo da izena gora.
Experimentua zuzenean egingo.
Bueno.
Ya que te pones experimentua zuzenean egingo. Egin dugu ineko webgunean. Ojo, gaur egun daude bosteun ta irurogeita amasei neska, Alexa, deitzen direnak, eta berrogeita bost
gizon.
Berrogeita bost gizon hauek daukate, berrogeita mar urte erdira, eta
emakumeak amabiko malau urte media.
Bai. Urte media dira oso gaztetxoak direnak. Batez ere
gehiengoak Gironan gutxiengoak.
Batez ere gehiengoa Gironan.
Gironan. Bueno, bai. Agian katalana
reko 0,07 milako,
Bai, baina bueno. Estatistika hartuta
Alejandra bilatzen badugu Alejandra, ja izango dira askoz gehiago. Obviamente. Baina... Alejandra Besela bakarriko emakumeak agertzen dira.
Bai. Azke, agian katalanen Alexa izan daiteke gizonezko bat, edo... Bueno, es, kostumbrez jartzen duten.
Alejandra gehien dauzkan provintza da...
Madrid, bueno, milako dago, bai.
Iru koma berroita mairu. Ba oso ondo, hau berri bat bada, baina ez que kasetaritza hil zaigu.
Bueno, si yo te contara.
Mexikon matrikulena nola doa.
Buf, ikusten dudan bakoitzean, ez que ya...
Nazka maten dizu.
Bai, guztiz.
Badakit, en fin, ba onaino berrien atala Borja pizkaltatzen hartzen utxiko dizugu urrengo programa arte.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programa arte.
Sarean zehar.
Bideojokoei buruz hitz egiteko momentua sarean zehar honetan, eta horretarako ba, bueno, gurekin izan behar ditugu beti erreferenteak eta gaiari buruz dakiten pertsonak batez ere. Horretaz ba, ez daukagu, orduan alternatiba zen Gaizka Carmona gonbidatzea Gaming Roomeko zuzendaria eta aurkezlea. Arratsaldeon Gaizka.
Arrastion Inigo. Neu agian erreferentea ez, baina bideojokoetara zuzendutako prentza berezitua banaiz.
Bueno, hori esaten duzu zuk, baina
hori ez dinot neuk, random batek dinot interneten.
Bai, bueno, random batzuk gauzak esaten dituzte interneten. Kontua eta kasu honetan, aste honetan topatu digun gaia izan da Nintendok saratketa bat egin duela. Gainera historia nahiko mamitsua da, bere movidak daukalako zergatik sortu den eta bat, baina kontua da Nintendo saratu duela emuladore bat, Yuzu.
Oso famatua.
Eta azkenean lortu dute emuladore hori iztea.
Bai.
Da
denbora nahiko motzean, izan. Aztea hau nahiko tristea da, porque Yuzu itxein itxi da, zebazki, bueno, Nintendok itxi dau, eta baita Citra, Yuzu eta Citra ziren enpresa berdinakoak, eta Yuzu Switcheko emuladorea zararik, Citra san Nintendo 3DSeko emuladorea. Nintendo zaraketa egin dau, bereziki, zeu kezaten dozun modura, eta azkenan lortu dau Yuzu iztea. Baita be, irakurri dut Yuzu katerako komunikatuak, etxo, bilatzen baduzue, ez dakit jada itxi daben, baina bilatu nebanean Twitterren oindik akontua zeukan. Twitterren,
Es, hemen Twitter Elon. Esaten dugu. Hemen Twitter esaten dugu, eta Twitter esaten jarrituko dugu.
Ba, hori, Twitterreko akontua jarretzen hemen izaten, eta sekon publikazio bakarra zan komunikatu ana. Eta oin aztertuko dugu zesan daben, baina esaten zituzten gauza asko ziren pizkat agerikoak. Dinogun, ba, geu ez genuen nahi geure emulador erabiltzea fin ilegalekin. Ja, bueno, emuladore bat dezu, zen nahi dezu. eta interneten deko oso aterata.
Baina, berez, emulatzea, oza, quiero decir, sistema bat ateratzea aurreko kontsolak jasaltzen ez direnak emulatzeko eta joku horiek
ondo pentsatuta dau, bai, baina, claro, switcha...
ondo pentsatuta baino, orain arte ez du arazorik eman, hau da, legala izan da.
Ja,
irudezeko kasuan...
Baina Nintendoren inguran itxaiten ari gara.
Ja, baina, bueno, Dolphin emuladorea existitzen dau, Nintendo 64 eta Wii eta barreko...
Alandabe, irudezea nahiko komila artean, komatxo artean berria da.
Hori egia da.
Orduan, de hecho, irudezeko zerbitzuak itxiziran duela urte bet ez nauziur. Eta zitrak badarama nahiko denbora merkatuan. Baina hori desan duen, gainera, o sea, aste bereziki tristea, porque izten zaigu Juzo eta baita Citra, oin posten naz, switch bat izateaz. Baina hilda baita de Akira Toriyama.
Uy, horri buruz ez dugu itxeingo.
Que triste.
Porque es que la vida.
Que triste.
Gainera, irakurri dut hortik, Juzuren kasuan, txalaketa eldu ziola Nintendori norbait, ez dakigun nor konkretuki, ezin zuelako emuladore hori erabili Windows 7an eta tronau de la cabeza el, esan zuen, bueno, ba, ezin dudan ez emuladore hau erabili iztea lortuko dut, a toma por culo.
O sea, da
dire naiko. Hori zurrumurru da edo.
Uste
historia.
Uste etori naiko ezurra dala. Baina izan eben punto inflexión naiko nagusia izan zan tot katera sanean. Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, nominauta pasan urteko 2023ko gotietara. Atera zala, ba, 2023ko usteet ekainan izan maiatzean ekainan, por ahí. Eta zein izan zan movida, jokoa merkatura atera baino lehen emuladorean jokatu alzela, norbaitek filtratu ebalako. Eta itxeiten ari gera milioi baten kopia. Milioi bat kopia deskargauta emuladoren jokatzeko.
Hori bai dela, beri
números
legal.
Muy alto.
Osea, gauza bat da, argitaratuta dagoen joku baten irudia egitea, interneten jartzea eta jokatzea. Osea, hor ja, arazutxoak daude, baina, bueno, lehenengo partea argitaratuta dago, okei. Baina, hortik beste partea dena
filtratzea joko bat oraindik atera ez dena eta oraindik erosi ezin dena.
Hori da, eta zure emuladoren bitartez en fin, banatzea, pues un poco mal.
De hecho, lagun batekot erosi ebana edizio berezia, Tears of the Kingdom edizio berezia, eta, claro, eltzen zitzaio nostean eta da fanatiko de The Legend of Zelda. Eta goratzen dut bere egon zela, en plan, no hablo Twitter aste baten gitxienez, porque claro, me como spoilers. Claro. O sea, ¿cómo es posible spoilerrak jatea, atera ez dan joko batera? O sea, ¿qué cojones? Ez deko zentzurik, ez. Baina, neok uste hori izan zela nahiko punto inflexión, eta hor ya ziziran behitzen, ui, segin daikegu honegaz. De hecho, behitu, emuladoren inguran ari garela. Darka, Gaming Roomeko kolaboratzaia, duela gutxi erosi dau Razer Kishu bebi, dala holango soporte bat, switch bateko modura izateko mugikorrean, direz bai. Mandoak, eta nahiko kuriosa da, porque nahi zuen PSP-ko emuladorea jokatzeko, PPSSPP deitzen dana. Eta hori bili ja eta kontatzen, eta bar Gaming Roomen baita supertatzen kontako digula, ea zer iruditzen zaion, baina hori bili dala kontatzen, eta bar, oza, emulatzea ondo dau, baina emulatzearen helburua eta emulatzailearekin egin aldiren gauzak oso parean dauz eta oso peligrosoa da hori mantentzea, azken baten. Ideia emuladore baten zein da, beti berdina, dala zeuk jada dituzun jokoen kopiak eitzea eta emuladorera pasatzea, jokatu alizateko edo beste toki baten, edo kontsola purtu jatzulako, edo dana dalakoa, edo porque quiere jugar más cómodo con mejores gráficos, berdin jat.
Eta prinsipios hori legala da.
Eta prinsipios hori legala da, beti ere badeko zu. Gertatzen jakun berdina flipperrekin, flipper zeroarekin, baneago en 34 países, ba, gertatzen jakun berdina, zeuk amiboa badeko zu, orgoian deko, zeuk amiboa badeko zu, horren NFC kopia egitea, gero, pasatzeko, ba, diska txiki batero dana dalakoa, gutxiago okupatzeko, edo portable goizateko edo dana dalakoa, eta gero hori in-game erabiltzea, ondo dau. Claro, zein darazoa, amiboa ez duzunean.
Claro.
Eta Nintendo está fazendo zunean.
Claro, denda batera soazenean Flipper 0 batekin.
Es necesariamente, o sea, es necesariamente, de hecho, interneten badau GitHubeko repo bat, eta aurkitu dut, interneten badau GitHubeko repo bat, amibo guztian, historiko guztia. Itxeinten ari gauz, 250 amiboren inguruan.
Hazte con todo.
Literalmente, literalmente hazte con todo. Orden, claro, hori da, ba honek dekon arazoa, baina neok uste Juzuki izan dagoen arazoa izan da, saiatzen izan dela, muy a la vanguardia, muy innovador. O sea, es que maten, seo que emulatzen badezu Nintendo 64 bat, inork ez dotxo zer esango. Claro. Emulatzen badezu Gamecube bat, inork ez dotxo zer esango. Play bat, ba, eres. Baina, claro, Switcha jarraitzen dago merkatuan.
Claro.
Ya no es solo izatea aurreko generazio, ba, porque neok uste Play lauaren emuladore bat, bat existuko dela, baina Elena huegin izan bazen, Sony tamina habría metido mano. Baina, es que Switcha jarraitzen dau merkatu. Ya no es que sea past generation, es que era this generation.
Ya, arri dau. Kontua izan da, claro. Ba, bueno, Nintendo salatu zuela Yuzu, azkenean uste dut akordio batera heldu direla. Akordioan jarri dute balde batetik itxiko dute la emuladorea.
Itxiko dute emuladora eta guztia. Sare sozial guztiak, Discord, Patreon, haiek finantzatzeko dituen dituzten modu guztiak, webgunea, o sea, básico, kodea, dana dalakoa.
Enpresa guztia itxi dute. Básicamente. Correcto. Eta gainera, izun bat ordaindu dute, uste dut dela
2,4 milioikoa.
2,4 milioikoa.
Eta gutxi iruditzen jat, eh?
Bueno,
gutxi iruditzen dela.
Akordu privatu bat entzako, osea, azkenean,
ja,
behar dugu ere, Nintendo ez duela prozesu legal guztia egin, bakarrik claro. Saiaketa egin zuen, eta akordio privatu batera heldu claro. Dira. Orduan, pues,
badago baita be arazo bat, eta jendeak ez dago ikusten edo ez dago ikusi nahi. Eta da, azken baten, zein zan Juzuren movida nagusia? Kode irekiko azala. Eta da.
Txan, txan, txan.
Orduen, zein da honen arazo guztia? Existitzen da archive.org deitutako webgune bat, eta norbaitek Juzu badeko, porque claro, haiek egiten dabena da servidoreak itxi. Hau da, claro. GitHubeko repo dana dalakoa izten dabe, baina claro. Zeok Juzu deskaratuta izan aldezu, oindik.
Claro.
Eta kodeari acceso de COSU.
Claro.
O sea, ni ingeniería inversa ni hostias. Ya de base de COSU codea.
Claro.
Orduen, zenbat denbora, galdera da, zenbat denbora itxaron beharko dugu, beste emuladore bat atera arte, kode berarekin edo ia berberarekin.
Zero. O sea, irakurri dut, bi daudela ya.
Bi daudela ya da.
Kalean,
eta berri hau atera da aste honetan. O sea, quiero decir.
Deitzen direla suzo eta puzo edo algo así.
O sea, ya de base, jendeak egiten no zituen hainbat emuladore, porque programazioko, de hecho, proiektu curioso bat izan daiteke emuladore baten kode hartzea eta modifikatzea pizkat, holan zeuk baita be emulador bat izateko. Nahiko guai egon daiteke hori probatzea, baina, claro, dentro de la legalidad, pues oso legala ez da, que digamos. Hori da dekon movida.
Claro.
Orduen, zenbat itxaran barko dugu, dirudienez, nada. Baina, claro, hau da denbora guztian bera. Neuk uste, emulatzea ondo da gola, baina ez soilik jokau ezin dituzun jokoak jokatzeko, porque neuk ez dekot PSP bat eta gustatuko litzaidake tela y la media, jokatza PSP-ko jokotara. Baina ez soilik jokatu ezin dituzun jokoak kontsolez darako existitzen, edo fabrikatzen, edo jokoak ezin dirazelako erosi, edo direzelako objeto de coleccionista superpreciado. Baizik eta baitabe, zeuk imaginau, baina karo, ya da otro nivel, imaginau ez dozula kontsol erosteko adinadiru, baina jokoa dezula edo lagun batek utzi dotzula. Pues kopia de juego, emulador eta palante. Claro, hori non jartzen da en la línea legal, pues muy a la esquina.
Claro.
Porque zauz kontsola erosi gabe jokatzen eta jokoa erosi gabe baita be jokatzen. Pues dauz movida legalako oso handiak. Eduen, emulatzaileak beti dituzte galtzeko aukerak, beti dituzte galtzeko aukera kasu honetan, porque enpresa etortzen da, dino hau ilegala dala, haien estatutetan jartzen dalako, edo haien legalitatean jartzen dalako, eta hori da guztia, eta de hecho Nintendok egin dagoen salaketa, da, txartu gogoratzen ez badet, hori por derechos de autor, por copy.
Claro.
Orduen, nahiko movida.
En fin, ba hori, kopia hoiekin azkenean eta gainera ba hori open source kodirekiko programa izan da.
Nahiko erraza da kopiak eitzea.
Hori izango dituzue beste kopiak.
Nahiko sino oso. Baina, bueno.
Eta, bueno, printzipioz betikoa, ez? Nintendo azkenean lortu du emuladori hori iztea, baina pizkat efektu estreizan egiten nahi dute honekin.
Pizkat?
Efektu estreizan. Ez duzu ezagutzen efektu estreizan?
Entzunde bainez dugu horatzen zedan.
ba, bere garaian uste dut agertu zirela Barbara Streisand Barbara Streisandeko argazki batzuk ez zirela oso favorables berak salatu zuen argazki horiek ezabatzeko eta lortu zuena zen guztiok jakitea argazki horiek hor zeudela. Orduan, Nintendo uste dut.
Bueno, ya de base no guste Yuzu nahiko ezaguna sala, egia esan.
Bueno, ni es
Yuzu oso ezaguna izan da.
Ni es nuen ezagutzen.
Iñigo Sendino, se usara Nintendoren jokalaria. O sea, no les de su Yuzu ezagutzen.
Claro, horregatik ni kontxolan jokatzen nuen, orduan.
Yuzu nahiko ezaguna da gamer munduaren barnean. Eta bereziki legalak ez diren gamer munduaren barnean. Orduan.
Claro, baina hoia salto egin du komunikabide guztietan.
Claro, orduan. Claro.
Ba, bueno, hori azkenan izan da kontua. Suposatzen dut urrengo gaming roomean egun gutxitara argitaratuko dena honi buruz hitz egingo bai. Duzuela, beste kontu batzuk hartatu dira hasi.
Akira Toriyama ilala baita, efectivamente.
Vale, baina hortaz aparte.
Hortaz aparte bai baita izan dugu Xbox Partner Showcase-a izan dela aste honetan eta beste motako hainbat berri eta kuriositate eta ez badituzu galdu nahi, gaming room marco de sute.
Hori da, promo buena, ahí está, osondo. Ba, eskerrik asko gaizka tartetxoa gurekin partekatzeagatik, gogoratu Gaming Room, ere dagoela eskuragarri, ba, bueno, podcast formatuan eta...
Zuen podcast plataforma...
Hori da.
Nahi du zuen podcast plataforma.
Hori da.
La que más guste.
Efectivamente. Eta, nada, ba, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Zeuri.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi ezagukezu, info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Horrela dugara sarean zehar honetan azken atalera, ja bukaerara, ja ez daukagu ez gehiago kontatzeko, ez da denbora gehiago zaigu kasu honetan sobratu. Eskerrik asko alde batetik Borja eta bestetik Gaizkari edukein interesgarri hauek ekartzeagatik, baita Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon dena eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo atala beti bezala, ba, bi aste barru, eta bitartean, webunean eta sare sozialetan, batez ere webunean topatu ditzazkezue gure edukiak. Ezer gehiago, ezker kasko, agur!